እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 11 ነሃሰ 2023 ወይ ከዓ 5 ነሃሰ 2015 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ጉዳይ እሱራት ኣሜሪካውያን ዝጥምት ፀብጻብ ከምኡውን ጃፓን ፕሮግራማት ምክልኻላን ዝምልከት ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚኡ ክኸውን ንሙዚቀኛን ኣዋሃዲ ሙዚቃን የማነ ዘወንጌል ሒዘልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንኹም። መንግስታት ኣውስትራልያ፣ ጃፓን፣ ኒውዚላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተወልዐ ሞት ሲቪላትን ዘይምርግጋእን ዘስዓበን ግጭት ኣሻቂልና ኣሎ ዝብል ናይ ሓባር መግለፂ ኣውፅኦም። ከምኡውን ልኡኻትን ኤምባስታትን ሕብረት ኤውሮጳ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ጎንፂ ዘተሓሳስብ እዩ ድሕሪ ምባል መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ክፉት ክኸውን ወፃእተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክወፁን እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት እውን ከይልሕን ምስትውዓል ክግበርን ፀዊዖም ኣሎም። ኣጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ረግኣት ክህሉ ምሕጋዙ ከም ዝቕፅል እውን እቲ ናይ ሓባር መልእኽቲ የመልክት። ኣጉራዊ ኮሚሽን መርመርቲ ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ መግለፂኡ ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩን ንፍልልያት ኣብ ክንዲ ብግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምፍታሕ ከቐድሙን ዝፅውዕሎም። ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎም ከተማታት ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ሃዋህ ሰፊንዎን ምውዓሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር መጠነኛ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ምንባሩን መጓዓዝያ ኣየር እውን ምጅማሩን መሰኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣሎም። እንተኾነ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብኣዊ ጥሕሰት ከም ዝፍፀም ነበርቲ ይዛረብሎም። ኣብ ጎንደርን ሸዋሮቢትን እውን ሰላማዊ መንፈስ መውዓሉ ውሃብ ትርኢቶ ይዛረብሎም። እንተኾነ ኣገልግሎት ዝህብ ሕብረተሰብ ካብ ስግኣት ከም ዘይወፀ ይገልጽ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ መረረት ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ድሕሪ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ኣስመራን ዝርከብ ቆንስል እቲ ሃገር ፀዊዑ ከም ዘዘራረበ ንሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩ። እቲ ብሪጣናዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ቃለ ምሕተቱ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክስሕብ መንግስቱ ከም ዝድግፍ እዩ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቅ ጠቂሱ። ንቃለ ምሕተት ኣምባሳደር ዳረን ዋልሽ ስዒቡ ድማ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ትማሊ ሓሙስ ንቆንስል ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ብምፅዋዕ እቲ እንግሊዛዊ ዲፕሎማሰኛ ንሓቅነት ኣልቦ ዘረባ ህወሓት ብምድጋሙ ኤርትራ ዘለዋ ልዑል ተቃውሞ ነቲ ዲፕሎማሰኛ ሓቢራ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ቅድም ብትዊተር ዝፍለጥ ሕጂ ድማ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ማሕበራዊ ገጽ ሓቢሩን። ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፋን ኣብኡ ብሰራዊት ኤርትራ ዝወረደ ተባሂሉ ዝግለጽ ግፍዕን በበይኖም ተሓለቕቲ ትካላት ደጋጊሞም ክተቕሰዎ ጸኒሖም እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣብቲ ኣብ ናይ ናይሮቢ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ክስታት ፋንታዝያ እዩ ክብል ነጺግዎ ነይሩ። ሓይሊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተግባራት ስጋዊ ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ኣብ ልዕሊ ዘተኣናግዳ ሆቴላት፣ ኣብያተ ምግብን ኣብያተ መስተን ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ እተን ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ዝረኣየለን ሆቴላት ከምኡውን ባራት ስጉምቲ ይወስድ ኣለኹ ኢሉ። ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ንርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ገበን ዝገብር ሕጊ ከውፅኣ ጸኒሐን እየን። ከም ጋናን ኡጋንዳን ዝበላ ድማ ጽኑዕ ሕግን መቕጻዕትን ዝብይን ሕጊ ኣውፅአን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤልጂቢቲ ጎነፅን ካልእ ምክልባትን ስለ ዝሰጉ ተሓቢኦም ከም ዝነብሩ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ብጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ኣብ ልዕልተን ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዝካየደለን ትካላት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ዞም ብሰብን ኣምላኽን ዝተፀየፈ ትግባራት ዝፍፅሙ ሰባት ዝደናግፁ እንተሃልዮም ስጉምቲ ክውሰዶም እዩ፣ ድሮ እውን ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ኢሉን እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝጠቅዖ ስምዕታ። ኣብ ኢትዮጵያ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ብሕጊ ክልኩል እንተኾነ ዛጊ ተኸሲሱ ዝተፈረደ የለን። ገለ ምክልባት ከም ዝተፈፀሞም ግን ክግለፅ ፀኒሐ እዩ። እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 200 ዜጋታታ ከም ዘውፅኣቶም ኣፍሊጣ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ከም ዝሓብሮ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ኩናት መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ዝኾኑ 204 እስራኤላውያን ገሊኦም ድማ ዜግነት ክወስዱ ዝኽእሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ኣለዉ። እቶም ዝወፁ ካብ ጎንደርን ባህርዳርን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ኣለዉ። ካብኡ ድማ እስራኤል ክኣትዉ እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ብቪድዮ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ። መብዛሕትኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ፈላሻ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣይሁድ መብዛሕትኦም ኣብ ሰመነታትን ተሰዓታትን ዝወፁ እኳ እንተኾኑ ገና ውሕድ ዝበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሖም እዮም። እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ 1991 ብኦፐሬሽን ሰሎሙን ዝወፁ 15,000 ኣይሁድ ምንባሮም ይዝከር። ሽዱሽተ ከተማታት ክልል ኣምሓራ በቲ ኩናት ተጠንከፋ ክኾኑ ከለዋ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ ሆስፒታላት ብዙሓት ሲቪላት ከም ዝመቱ ወይ ከም ዝቆሰሉ ይሕብር ኣለዋ። ንጋዜጠኛታት መንገዲ ስለ ዘይተኸፍተ ናፃ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ዘሎ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ክልል ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋዙ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ንፕሬዚደንት መሓመድ በዙም ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ተባሂሉ ብጎረባብቲ ሃገራት ወታደራዊ ጣልቃ ምትእትታው ዝፍፀም እንተኮይኑ ንበዙም ክንቀትሎ ኢና ኢሉ ንላዕለወይቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣጠንቂቑ መራሒ ጁንታ ኒጀር ጀነራል ዓብድራሕማን ትችያኒ። ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ወኪልና እስላም ምድኒክ ዝለኣኮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ክልተ ምዕራባውያን ምንጭታት ንኣሶሴትድ ፕረስ ጠቒሶም ክዛረቡ ከለዉ ኢኮዋስ ወይ ከዓ ሓበራዊ ዕዳጋ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ ናብ ኒጀር ንምምላስ ሰራዊት ንክዳሉ ኣዚዙ ኣሎ። እንተኾነ ብዛዕባ ዝዋፅኡለን ሃገራት ዝወፍርሉ ኣንፈትን ግዜን ግና ፅፁይ ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢኮዋስን ኣብ ኒጀር መገሻ ክፍፅሙ መዲቦም ነይሮም፣ እንተኾነ ናብቲ ዓዲ ክኣት ኣይተፈቐደሎምን ይብሉ። ወከልቲ ወተሃደራዊ ጁንታ ኒጀር ንበዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቪክቶርያ ኑላንድ ከም ዝገለጹለን ድማ ኣብ ልዕሊ በዙም ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ገሊፆምለን እዮም ይብል ስሙ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ንኣሶሴትድ ፕረስ ሓበሬታ ዝሃበ ምዕራባዊ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን። ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ንሓቅነት እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎ ኣብ ናይጀርያ ይሰርሕ ዝነበረ እንግሊዛዊ ወተሃደራዊ መኮንን ብወገኑ ንኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ኣባል ሃገራት ኤኮዋስ ብመሰረት እቲ ዳሕረዋይ መግለጺ ሰራዊቶም ክውድቡን ኣብ ኒጀር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከስፍኑን ባይታ ዘንጸፈ ኮይኑ ኣሎ ይበል። ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ሓያል ቁጠባውን ናይ ምንቅስቓስን እገዳ ኣንቢሩኣሎ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግና ወተሃደራዊ ጣልቃ ምትእትታው ብዙሕ ህዝባዊ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ዘኸይድ ኣይመስልን። ኢኮዋስ ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ዞባ ንዝተፈጸሙ ዕልዋታት ንምፍሻል ብዙሕ ኣይተዓወተን። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣባል ሃገራት ኤኮዋስ ኣብ ዝኾና 3 ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ እዩ። ኒጀር ራብዒቲ ምዃና እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሃዋይ ብዘጋጠመ ደምሳሲ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 53 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 1,000 ኣብ ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ካብ መንጎተን ልዕሊ 7 ዝኾና ደሴታት ሃዋይ እቲ ባርዕ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብታ ማዊ ትበሃል ዓባይ ደሴት ኮይኑ ኣብኣ ዝነበረ ታሪካዊ መዘናግዒ ቦታ ከም ዘይነበረ ኮይኑሎ ከም ሓበሬታ ኣብታ ደሴት ዝበፅሐ መሓዳሪ ግዝኣት ሃዋይ ጃሽ ግሪን። ሕጂ ኣብታ ደሴት ዝግበር ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ናብ ቅድሚ ሓደጋ ዝነበሮ ክምለስ ቤት ፅሕፈት ቀረፅን ሓላዊ ዕዳጋን ሃዋይ ኣፍሊጡሎም። እቲ ናይ ዋጋ ብስከላ ካብ ዝምልከቶም ነገራት መግቢ፣ ማይ፣ ሩዝ፣ ነዳዲ፣ ዘይቲ ብልዒ፣ ባተሪ ከምኡውን ቀረባት ሕክምና ተጠቀስቲዮም። ኣብ ማዊ ትርከብ لحينا تبها التاريخ خاويت مزناق الكتمة ناب حمقشتي تقيرا لايبل عم حدارتا قزقات جاش جرين لحينا بزحزن كنتات يلان إلو نسوم هوتيلاتن وننت قزان نتوم بيت نبرتهم زعانوهم زيقاتات كعقبوهم صوي علو جرين زينا بزفتسهم نابز قصل مستنادونا
واشنطن دي سقاب زركب دمت أمريكا على توزيعنا يخون كتك تاتل زينكم كبرات تاتل تنام صحتكم زلخوا قامني أفورك إيد حرزينا نبزلهم مدلات نحن حلفينا فلما نري يوم نسر وتأجدت أمريكا أنتوني بلينكن مفتاح بإيران بجيجات أسيرام زوج أنحو أمريكا وينتس فازهب عبالي قبل قليتهم تنتن تجن تو علك اتو علام من خلت عتن هاجراس تتجبره نخالو ات هاجراس بالتبع كيكون سقعتهم يقلت اللوم وكيلنا سيندي سين نزم الكتاب الأخير تصدق أبراهام تسفل والترجمة ولو دحرز حد صار مسجاجري حذركم كمل لسه إيران أربعة أمريكيين كابتة أسيرهم لزوجان حتفتحهم نابنا جزا محير كم ذا سجاجرتهم تمالحة مسافلي تعام أنا تزوجت تسقم تدمى تي أبرو كوريا دسكي لزوجان حي بليونات دولارات كلك على يوم حمشيت أمريكا وتون أبنا جزا محير اللام من النتزا أمريكا وتزجاجنا تجلتن تتابق أي سبعة ومسلا زخنة توقعتهم سلست أسرات سيامك نامازي إيماد شارجين مراد تهبازن كم زبهالو عملكي تلوم إزي آتهم أبتا أزيو تنكورن حما أسم زلوون بيت مأسرتي إيفن تتحيزم زنحيهم حجي دمان أبتزيتن تصار هوتيل توسي دمالوم أبتو هوتيل غنا أبتحت حالوا إيرانيم كتنحوم اترابع أي أسرقن أي تلالين تمال حاموس بتمساسالي منيستر وزا قدايات أمريكا أنتوني بلينكن نتسو قمت بحاق وستقبلو مولوم
This is a positive step but I don't want to get ahead of its conclusion because there's more work to be done to actually bring them home.
እዚ ዘተስፉ ማዕባለዩ እንተፈነ ቀዲመን አመደምደም ታከሰግራ ይደልን ድሕርዚ ካል ዘ ሰዕብ ሱጉም ትክልለዎ ንስድማ ናብ አሜሪካ መምጾሚው ከም እምነተይ እዚ ፈላም ሱጉምቲ ንመኸተምታት ድቃስ ዝኸል ጉዳይ ኢሎም አሎ ብሊንከን እዚ ተበግሶ ንመራሕቲ ኢራን ካብቲ ዝጸንሖም በአሜሪካ ዝተነብረ ማዕቀብ ዘቃልል ተበግሶ እዩ ኢሎም ዝርእዩ ነቐርትውን ኣለዉ ብሊንከን ግን ነዚ እውን ኣነጺሮም ኣለዉ
In any event, in any respect, Iran will not be receiving any sanctions relief. And in any instance...
ኣብ ናገፍያ ማለት ዘይ ምዃኑ ግን ምዝኽኻር የድልም ኩነታት ብዘፍቀዶ ምስ ኢራን እሱራት ኣብ ምልውዋጥ ነቲ ዝተታሒዙ ዝፀንሐ ገንዘብ እቲ ሃገር ክንለቆ ባህርያዊ እዩ ድሕሪኡ እቲ ዝተለቀ ገንዘብ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ክውዕል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ዝጻረር ኣይኮነን ኢሎም ኣሎ ብሊንከን ሓደ ተንታኒ እቲ ውዕል ዘተስፉ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሜሪካዊ ዜጋ ንዝኾነ ዓርኩ ስያ ማክናማዚ ካብ ማእሰርቲ ዝለቀቕ ብምዃኑ ድማ እቲ ቐንዲ ዘሐጐሶ እዩ ጆን ኣልተርማን ካብ ማእኸል እስትራቴጂን ዓለማዊ መጽናዕትን ኮይኑ ንስያ ማክናማዚ ካብቲ ሰዓታት ኣትሒዙ ብቐረባ ከም ዝፈልጦ እዩ ዝሕብር ኣልተርማን ናማዚ ክገልጾ ከሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንዘለዎ ጥሪ ንኽህድ ንዓመታት ዝፀዓረ እዩ ይብሎም ኣብ ክንዲ ትኩሉ ፃዕሩ ሞሳ ኣብ ክንዲ ዝረክብ ኣብ ዝኸፍአ ማእሰርቲ ኢቨን ምድጓኑ ድማ ዘሕዝን ክስተትን ስግንጥርን ኢሉ ይገልጾ እዚ ብዘይግቡእ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ዜጋ ሕጂ ምፍትሑን ኣማሲኡ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክመፅእ ምዃኖን ድማ እቲ ቐንዲ ዘሐጉሶ ገናይ ትውዕል ምዃኑ ጆን ኣልተርማን ይገልጽ ካልኦት ብተመሳሳሊ ብዘይግቡእ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኣሰሩ ክስዕቡ ድማ ይትስፎ ምክልኻል ንዲሞክራሲ ኣብ ዝተባህለ ትካል ላዕለዋይ ኣመሃሪ ዝኾነ ሪቻርድ ጎልድበርግ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈራረቐ መርገጽ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካውያን ተፈቲሖም ክርኢ ዝሕጉስ ምዃኑ ይገልጽ ስክፍትኡ ግን ነቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተታሒዙ ዝፀንሐ 6 ቢልዮን ዶላር ናይ ኢራን ምልቃቑ ካልእ ሳዕብን ከየምፅእ ዝብል እዩ
The question is, what are the implications of a perception of paying for the release of Americans?
እቲ ቀንዲ ሕቶ ኣሜሪካ ጆሆን ዝተታሕዙ ዜጋታት ንምውፃእ ብዛዕባ እትገብሮ ስጉምቲ እንታይ መልእኽቲ ከም ዘሕልፍ እዩ ንኣብነት ኣብ ሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ኢቫን ገርሾኮቪች ኣሎ ሕጂ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ናይ መልቀቂ ዋግኡ ወሲኹሎ ቻይና ድማ ናይ ሃገራዊ ስለያ ሕጊ የሕሊፋ ኣላ በዚ ዝእሰሩ ኣሜሪካውያን ናይ ክስኣኑን እዮም ድሮውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ሂብሎም ድሕሪኡ ናይ መፍትሒ ዋጋ ክንደይ ክኸውን እዩ ይብል ሪቸርድ ጎልድበርግ ጎልድበርግ ከም ኣብነት ዝጠቐሶ ነቲ ኣብ ሩስያ ንስለያ ኣሜሪካ መጺኡ ብዝብል ኣብ ሩስያ ተኣሲሩ ዘሎ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ገርሾኮቪች እዩ ኣሜሪካ ነቲ ኽሲ ብምንጻግ እቲ ጋዜጠኛ ክፍታሕ ደጋጊማ ክትሓትት ጸኒሓ እያ እዚ ጸብጻብ ስንዲሸይን እዩ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብና ክንሰግር ብመንጽር ቻይና ኣብ ምብራቓዊ ባሕሪ ቻይና ዘለዋ ወተሃደራዊ ቁመና ጃፓን ኣብ ዝቕጽሉ 4 ዓመታት ኣብ ፕሮግራም ምክልኻል ዝውዕል ኣማእቲ ቢልዮናት ዶላራት ከተወፍር እያ ካብ ቶኪዮ ሪፖርተር ሪፖርት ዝለኣኸልና ወኪልና ሄንሪ ሬጅዌል ግን መንግስቲ ጃፓን ነተን ዓበይቲ ኩባንያታትን ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ኣፅዋራት ንኽሰርሓ ኣብ ምእማን ጸገም ከም ዝገጠሞ ይሕብር ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ካብ መንጎ ዓለምለኸ ምልክታት ጃፓን ገሊኦም እዮም ቴሌቭዥናት መሕፀቢ ማሽናት ማካይን እውን የጠቃልሉ ዋላ እውን ኣብ ባዕላ ኣብ ጃፓን ብዙሕ ዘይፍለጡ ግና ስራሕቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር ንኣብነት ኩባንያ ሚትሱቡሺ ነፈርቲ ውግእን ሚሳይላትን ንሰራዊት ጃፓን ዘቕርብ ኩባንያ እዩ ትካል ኤሌክትሮኒክስ ዝኾነ ቶሺባ እውን ንሃገራዊ ሰራዊት ዝምጥን ኣፅዋር የቕርብ ኩባንያ ሱብሩ ወተሃደራዊ ሄሊኮፕተራት ኩባንያ ዳይኪን መዝሓሊ ኣየር ብምስራሕ ዝፍለጥ ኩባንያ እዩ ተተኮስቲ ዘቕርብ ኩባንያ ምዃኑ እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ሎሚ ግና መንግስቲ ጃፓን እዘን ኩባንያታት እዚኣተን ተኣኻኺበን ኣብ ስራሕቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ክጽመዳ ኣብ ምሕታት ይርከብ ንምዕዋት እዚ መንግስቲ ጃፓን 315 ቢልዮን ዳለር ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት በጅቱ ኣሎ እዚ ተበግሶ እዚ ግብረ መልሲ ነቲ ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ሒዛቶ ዘላ ቁመናን ጎበጣን እዩ ይብል እቲ ሪፖርት ኣብ ትካል ዓለምለኸ ጉዳያት ጃፓን ዝሰርሕ ተሽኦ ኮታኒ እዩ ንሱ ክዛረብ ከሎ ዓማዊል ኩባንያታት ኣፅዋር ጃፓን ናይዛ ሃገር ሓይልታት ምክልኻል ጥራሕ እየን ስለዚ እዘን ኩባንያታት እዚአን ኣፅዋር ጥራሕ ሰሪሐን ክኸስባ ኣይኽእላን ስለ ዝኾነ እዩ ብርክት ዝበላ ንኣሽቱ ኩባንያታት ካብ ዘፈር ስራሕቲ ኣፅዋር ዝወፃ ዘለዋ በለ ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሪፖርት ግና ጃፓን ሃገራዊ ሰራዊታ ንምጥንኻር ዝሓዘቶ ውጥን ዓንቀፍቀፍ ዝበዝሖ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ ጃፓን ንካልኦት ሃገራት ኣፅዋር ንኸይትሸይጥ ዝእግድ ዝነበረ ሕጊ ቅድሚ 9 ዓመታት ኣልዒላቶላ ኣዝየን ሕደት ኩባንያታት ጃፓን እየን ኣብዚ ዋን እዚ ኣፅዋር ንወፃእ ዝሸጣ ተሽኮ ኮታኒ ይቕጽል
ሄቪ ሪላየንስ ኦን ፎሪን ካምፓኒስ ኢዝ ናት ሶ ጉድ
ንሱ ክዛረብ ከሎ ብመንፅር ምትዕፅጻፍ ኣብ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ምምካሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ጃፓን ነተን ኣብ ጸገም ዘለዋ ናይ ጃፓን ኩባንያታት ብገንዘብ ክድጉመን ወሲኑ ኣሎ ከምኡ ብምግባር ናይ ዘቤታዊ ዓቕምታት ምክልኻል ንምዕቃብ ይፍትን ኣሎ ይብል ጃፓን ጣልያንን ብሪጣንያን ተሓባቢረን ሓድሽ ፕሮግራም ህንፀት ነፈርቲ ውግእ ኣብ ምምዕባል ይርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቶኪዮ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ተመሳሳሊ ኣቑሑት ንምስራሕ ዘኽእል መምርሒ ኣውፅያ ኣላ ኣሜሪካዊ ጥሮተኛ ኮነሬል ግራን ኒውስሃም ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ምልፋን እምነ ኩርናዕ ምክልኻል ጃፓን ክኸውን ይግባእ ይብል ግራንት ኣብ ዘረብኡ ኣየናይ ክፋል ኣፅዋር ኢኻ ትደሊ እንታይ ጸጋታት ኢኻ ትደሊ ንሃገርካ በየናይ ዓቕሚ ኢኻ ክትሕልዋ ምስ ኣሜሪካውያን ሓቀኛ ጻዕሪ ምንታን ክትገብር እንታይ ክትሰርሕ ይግባእ ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም እዞም ዘልዓልክዎም ግና ዝተሰርሑ ኣይመስለንን በለ ንሱ መብዛሕትኦም ጃፓናውያን ወታደራዊ በጀት ብዛዕባ ምውሳኽ ንዝለዓል ጠለብ እናተቃወሙ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ግን እዞም መሰረታዊ ለውጥታት ምትእትታው ኣገዳስን ግዜ ዘጅህብን ከም ዝኾነ ህዝቢ ጃፓን ክኣምን ግድን ኮይኑ ኣሎ ይብል ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ቶክዮ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ መደብና ቅሕፅል መክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልሚ ኣብ ቀረባ እዋን ትማሊ እትብል ብመሳርሒ ሙዚቃ ንዝዘርግሐ የማነ ዘወንጌል ዘተኣነገደ እዩ። የማነ ሙዚቀኛን ኣዋሃድ ሙዚቃን ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሃገራዊት ጉጅለ ስብሬት ተጠርኒፉ ዝፃወት ዘሎ እዩ። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐት ኣልቡም ኣመልኪቱ ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ይእክልና ኣሎ። ሓቢርና ንስማዓ እዮም።
ሙዚቀኛን ኣዋሃድ ሙዚቃን የማነ ዘወንጌል ብባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ዘዳለዋ ሓዳሽ ሲዲ ዓርቢ 28 ሓምለ ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣዳራሽ ከረን ንህዝቢ ኣላልዩ። የማነ ኣብቲ ናይ መለላይ መደብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ትማሊ ዘርእስተ ሓዳሽ ሲዲ 10 ናይ ቀደም ደርፍታት ዝሓዘት ከም ዝኾነት ጠቒሱ ንዝኽሪ ስነ ጥበበኛታት ኢሉ ከም ዘዳለዋ ኣብሪሁ።
ትማሊ ልየ ዘለኹ ኣርእስቲ ኩሉ እቲ ሙዚቃ ጌርና የደለና ናይ ትማሊ ዘዘክር እዩ። ገሊኦም ብሂወት ድለዉ ገሊኦም ከዓ ዕድመ ደፊኦም ግን ህልዋት ኮይኖም ገሊኡ ናይ ተዘክሮታት ናይ ገድሊ ገሊኡ ከዓኒ ተዘክሮታት ናይ ትማሊ ናይ ፍቕሪ ከም በዓል ነፍሴር ስነጥበባዊ ኣላዊን ዓብደለጢፍ ኣሎናው ከም ተዘክሮ ማለት እዩ። ክንዝክሮም ስለ ዘለና እቲ ሙዚቃ ከዓ ክንዝክሮ ዘይበርስ ቅርሲ ስለ ዝኾነ ትማሊ ለሰሚዮ ናይ ትማሊ ስራሕ እዩ። እቲ ብዝሒ 11 እየን ሕጂ ካብኣተን 10 ናብቲ ኣልቡም ገይረን ኣሎ። መብዛሕትኡ ነቲ ናይ ቀደም ገሊኡ በዓል ዓጆላይ ኣሎ ሕጂ ዓጆላይ ሕጂ ነዊሕ ዝገበረ ከባቢ 100 ዓመት ዝገበረ ደርፊ እዩ። ያታዊ ደርፊ ገይረ ኣለኹ። ገሊኡ ከዓ እቲ ናይ ሜዳ ነዊሕ ግዜ ከም በዓል ብድሆ 40 ዓመት ዝገበረ ደርፍታት እዩ። ኮታሲ እቲ ዝተሓተ ዕድሚ እዩ ዘሎሲ ሓንቲ ኣታ ጎበዜ ትብል ናይ ፍቕሪ ከዓ ክዝክር ስለ ዘለኒ ናይ ኣብረህታ ኣንከረ ገይረ ኣለኹ። ትግሬ ኣሎ፣ ትግርኛ ኣሎ፣ ናይ ሱዳን ፀወታ እውን ኣሎ። ናይ ዓብድልዓዚ ሙባረክ እውን ሓንቲ ፀወታ እያ። ኣብዚ ሙዚቃ ክራር ኣላ፣ ፐርካሽን ሙሉእ ኣሎ፣ ከበሮ ኣሎ፣ ቤስ ክራር ኣሎ፣ ኣብ ገሊኡ እውን ዋጣ ኣላ። ማለት ብትያታዊ መሳርሒ ኮይኑ ዳርጋ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ።
ኣብቲ እዋን የማነ ብሻምቆ ዘዳለወን 5 ናይ ክልፕ ስራሓት እውን ብፕሮጀክተር ንህዝቢ ኣላሊኡ። ነዚ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ሙዚቃዊ ክሊፕ ንክሰርሕ ዝደረኾ ምክንያት እንታይ እዩ ክብል ዝሓተትክዎ የማነ ክምልስ ከሎ
ሕጂ ኣብ ዓለም ይግበር እንዲ ግን እንታይ እዩ ንሕና ሰብ ትማሊ ኢና ፀኒሕና ዛንታና ጥራይ ኢና ከነ ዘንቱ ፀኒሕና ሕጂ ኣነ ከዓ ነቲ ኣክንዲ ደራፋይ ጥራይ ዘስተንትኖ ኣክንዲ ደራፋይ ጥራይ ዝገልፆ በቲ ሓቀኛ መንፈስ እቲ ሓቀኛ ሂወት ከንፀባርቕ ኢለ ፈቲን ኣሎ። ሙሽተ ቪድዮ ክሊፕ ሰሪሐ ኣለኹ ሓንቲ ካብኣተን እዛ ተደናጊረ ትብል ናይ ማዕበል ስራሕ ድሓን ሰብ ፈትዋ መስል ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ስለተረኣየት ካልእውን ኤርትራዊት እታ ትማሊ ትብል እውን ተራያ ነራ ኣብ ቴሌቭዥን 1-3-4 ግዜ ሳውን ድሓን መልሲ ረኺበ ተተባቢዐ ብድሆ ኢለ ሰሪሐ ኣለኹ። ካልእ ሎሚ ከዓ እንዳስተንተንኩ ንሎሚ ከዓ ይፋነዋ ስለ ዘለኹ ኣባ ከዓኒ በቃ ካብ ብሕጂ ብሎሚ ኢኹም ትረኽቡ ንበር ብትማሊ ትረኽቡን ኢኹም ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ንኸም ኢለ።
ካልእ ኣብቲ ምርኢት ዝቐረበን ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነትን ዝረኸበ ሄቦ ምርኢት ባህላዊ ክዳን እዩ ነይሩ። የማነ ነቲ ምርኢት ቅዲ ክዳን ሄቦ ዝበልኩሉ ምክንያት ኣለኒ ይብል።
ሄቦ ክብሎ ዝመረፅኩ ሄቦ ንሓደ ዝሞተ ሰብ ክቡር ሰብ ማለት መራሒ ዓዲ ክኸውን ይኽእል፣ ንሓደ ቀቢላ ዝመርሕ ወይ መራሒ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ንሓንቲ ሰበይቲ ሰብዓያ ዝሞታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣነ መብዛሕትኡ ተኣተኪረ ዝሰርሖ ሄቦ ዝበልኮ ግን ንሓደ መራሒ ዓዲ መራሒ ሃይማኖት ዝኾነ ንሓደ ጅግና ሰብ ዝሓለፈ ሄቦ ትብለሉ ኢኻ ነዚ ሄቦ ብሎ ኣለኹ። እቲ ናይ ትማሊ ስራሕ ከዓ ብሄቦ ክፈላለዮ ደልየ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኽሪ ጥራይ ትነብርኒኻ ሰብ ኮንካ ብትማሊ ጥራይ ትነብርኒኻ نتمال لومي انتاي سري هي خطبل لك كم نتمال تبكيسكا سلازي ابتمال تراي اكن نبر لومي كبريله بهو يفانو الله نزيا بقومي تقرصا تقباون نعو زغلص انتنا نتمال زغلصيتي عدال يمود لو توم قباتي توم قرصتي غلغله نتمال تذكرتاتي سلازي اتنايتمالي نتمال نقدفو كم زخرنا حزو نخبره نعقبه قل لومي خي انتاي غيرنا سلازي نحنا سرت مالت راي كنن لومي خا سب لومينا سلازي انا نلومي كبل سلازدل دلخو طاب قربا وان لومي خبلي كبل سلازلن تحرح جي انا قال موكس طراي خفت مالك تكمبر لومي خبلالني يلي بهبو فان والله نقول نتسرح مالتي
أقدمو سلسة ألبومات كم زرقها ززوها خيري يمانا إذا تمالي تبل حد داي سيدي مستقاقر نابلومي كم زهونت بمهبار أبقرب أوان لومي زرقستا حد داي سيدي نمزرقه يدالو كم زلو تزاريبو
أفتن قدامت سرحنين عصرت حدي حانتا ألبوم تحزنيرا ثلاثان حد نسل درفتات دحزا سريحنا كل تذكرو ينايميدا ولا نيبع الأب رحمة فورك اللو نيبع الباري اللو ونأي كلهم درفتنا يزعدي تمدر سريحنا. أزين سرحنا يعني حنتينا ود أمريكا وعثتنا أبي تسعة تشعتن سرحنا تعمد بإيرترانا وأمريكا زلا تتقوم لهذا الهمزيكا حنت خابني زي خابزن سلسة ألبوم فريزة بلا زلو نزي سرح زس يسانا بطل لقاني زي أربع عتيه كله خلو كبابي أربعن حمشتن زحزة نزل درفات سريح له بجكات خالق مالتي أزي أجن لومي نتيا تمال خانتيا لومي للموسيقى سريحة للخو بعلي درسكوا لومي لزحفكوا خاني نتي درستنا موسيقى مالتي سلزي تمالي إلو دي اللخو لومي كبل كاني أبز غربة أول كسو معيخات موسيقى أبز بغفنوي جعاتين جن كارتي إيرتراي وزاخن كلو سليم سعدا على سي إيروبا وخن أميركا وخن إيرترا وخن أفريكا وخن دزي أفعال لاي كل سب كسام عزغل سيدي يدالو اللغة قزيو سيدي أكتوالي نزيل نتمالغ سرح كمان ولا تسلماتو ولا تخدانو خحسو اللو كباب عصرت حد عمتي وسيد اللي قلنو قلن نلومي خاء ما عريو يخيد نيرماتي زالمون كومو حدش يدش عمتي وسيد الله أمز زماء عملاق حقزن
ألبوم مسرح أبزيو واسال ووان سلمنتاي سرحاتكا بسيدي كتسر كهمر إسكا كبل ستوكس كويماني كمل إسكالو
واني كبيدي نايقنز ترايكون كان كبيد تولو بعين جنزب أزي غبيدي أو أقول لك بعين سمعتون كبديني قنت مالي إنا نبدلنا تمالي قبل تقيني سلمتاي حانت ألبوم حس كازي تغي أبقى زخاب كمبيوتر جركا أو زخاب فلاش كهذا قبرات غيلها قنسا تا سيدست زكاري تكتكون يسانا بتاقع سلزل لكم هزبي تزركاو يسمعيا يا أرما ملالي يجيرن الله سلزل ملسم سابا نسل تبي سيدي داخل قدسلو وي بخال من قد بيوتوب ديو قلة قلة زو وصلن كويلنا زي أجن زن تجيران دلوا زن حمشت أمي سيدي سبس معين رأيين قدرت اللي قدرت يعرمني ليه جيره بعدين سلدي راح بزحبة جتي تفعله حجون نزمة مرة تاون كقبر كلهم كبيت جن زبيتي حجازي بالليل دقافي بالليل كله عليه جيره بقى كم ما تصل زلني ما تطلع
أبتي عربي إسران شمنتن حملة كابس عشر دشتة كابس عشر شمنتن فرقان مشات استهايدن زتفلاليو حلفتي ديبلوماسينياتات سنتوابنياتاتن بركز زبالو عدماتن زترهولو نيمن لالي مدب بمن إسيات سنتوابنياتات زتدالو نايكمان قرصان سرهات تمالي تبل قتمن كومون ببهالو مساريهتات مزيكا زتدالو مزيكاوي سرهات قريبو منيروم برهان برهة لدمس أمريكا أسمرا
كنك تعترض صرحنا بدخل التصميم الزارب سرع مدفنا جهاز المينيروم بزن بار نايلومي عربي حفشة ومدلواتنا نفتمال لنا كلام السنبت فليات مدلوات حيزنا لنقرب واني كتكتاتو لنا حب حجوين عدمكم مدباتنا نتمديتكم مقن ناب تقرنيا نيوز دات كام كام اون فيسبوك تقرنيا يوتيوب ناتيكم نايلومي يخون نايز حلفو كتكتاتو لو تقلو استفلا لي فيديو تاتون قالو نايز حلفاتو لا تمديسكم كتر ايوام تقليوهم بار بزي كنت سنابتوكو بنا بستفل علي مدلوات حابير معكم زي صنحنا بمقن بار دمت الفنوان برهان هايلو موهاد سئلن مسلن قرما دقفا السنة دائخاء أبرهام تسفال أولينيرو بسخات محابيركم دمسوخوخاء مني أفوركي سلام لي